Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Na psychologa se lidé obracejí zejména v situacích, kdy prožívají něco nelehkého. I diagnostika duševních nemocí pojmenovává častěji negativní projevy, které nás sužují. Proč nemají pozitivní témata v psychologii stejný prostor? A dá se vědecky zkoumat radost, štěstí nebo třeba smysl pro humor? O tom si budu v dnešní Diagnoze F povídat s klinickým psychologem a profesorem lékařské psychologie, panem profesorem Radkem Ptáčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, čím to, že mají negativní témata více pozornosti v psychologii?
Tak těch faktorů je bez pochyby mnoho. Já bych pojmenoval především ten historický, protože ta současná psychologie a vlastně i psychopatologie a psychoterapie je silně ovlivněná takovou nejvýraznější postavou v dějinách psychologie, a to je Sigmund Freud. A předpoklad tedy, že v každém z nás leží nějaké trauma, které je potřeba odhalit, pak způsobilo to, jakým směrem směřovala celá psychoterapie. Takže já pouze dám takový svůj zážitek ze svého psychoterapeutického výcviku, který byl taky psychodynamicky směrovaný. A na začátku toho dlouhého procesu pětiletého, kdy vlastně psychoterapeut musí projít sám svojí vlastní psychoterapii, tak nám ten cvičný psychoterapeut řekl, nebo se nás zeptal, a kdo z nás si myslí, že jsme měli šťastné dětství. A já jsem byl velmi naivní a zvedl jsem ruku, jakožto i někteří účastníci toho výcviku, a on se tak zasmál a říkal, tak to jsem zvědav, co zodpovíte za těch pět let. A za těch pět let skutečně nezapomněl se zeptat na tuhle otázku. A když ji položil, tak mě doslova do písmene zamrazilo v zádech, protože mě ta psychoterapie přesvědčila, že mé dětství bylo plné traumat, zklamání a s těžkým dopadem na současný život. Takže to první je, proč věnujeme pozornost především těm negativním tématům, tak je to historické formování. Prostě se zabýváme těmi problematickými tématy a snažíme se lidem, kteří už jsou v nějakém problému nebo dokonce mají symptomy duševních poruch nebo duševní poruchy samotné, tak se snažíme léčit. A právě jako bychom v tom dosavadním vývoji psychologie zapomněli na to, že můžeme zkoumat i štěstí a pozitivní věci.
Mě by zajímalo, nelze zůstat u té představy toho šťastného dětství? Je něco, co... Jak by nám vlastně tahle ta představa mohla škodit, kdybyste vlastně v tu chvíli odešel z toho výcviku a řekl si, jo, já mám šťastný dětství, mě je vlastně dobře.
Tak,
nebo předpokládáte, že by vás něco doběhlo?
No, já si myslím, že ne. To je ten jako velký rozdíl mezi tím psychoanalytickým nebo řekněme obecně historicky patologizujícím pohledem na lidský vývoj a lidskou psychiku a tím pohledem pozitivní psychologie. A psychoanalýza obecně směry s ní související předpokládají, že pakliže nedojde k uvědomění těch traumat, tak nás to může nějakým způsobem negativně ovlivnit. Ale bohužel některé, nebo bohu díky, některé současné výzkumy, a není jich vůbec málo, ukazují naopak, že jestliže se začneme dívat do toho, co eventuálně mohlo být negativní, a tady si jenom řekněme, že naše vzpomínky nejsou objektivním záznamem toho, co se stalo, ale jsou interpretací té situace a tu interpretaci si vždycky vytváříme v tom daném čase. Takže to, co já jsem si třeba v té psychoterapii prožil jako traumata v dětství, vůbec traumatem nemuselo být, ale byla to moje interpretace v ten daný moment. Takže to, co právě ukazuje pozitivní psychologie, je, že... To, co rozhoduje o naší duševní pohodě nebo nepohodě, je ta interpretace, kterou dáváme té situaci, kterou prožíváme dnes nebo kterou jsme prožili včera.
Jak jste se dostal k pozitivní psychologii? Proč se to stalo vaším tématem?
Tak je to úplně stejný příběh, jako je u pionýra té pozitivní psychologie, což je profesor Martin Seligman, který byl dlouhá léta prezidentem americké psychiatrické psychologické společnosti, A on se stejně jako já po většinu své kariéry zabýval patologickými tématy. On se přímo zabýval otázkou takzvané naučené bezmocnosti, to znamená, proč se nedovedeme chovat adaptivně v náročných situacích, proč upadáme do deprese. A ta moje témata, kterými jsem se do současné doby zabýval, převážně byla také patologizující. Jedním z mých hlavních témat bylo ADHD, obecně neurovývojové poruchy za prvé. Druhým velkým tématem, kterým jsem se zabýval, byla forenzní psychologie, tedy psychologie pachatelů nejzávažnější trestné činnosti. A tím třetím tématem, které už mě tak začalo směřovat k tomu, k té pozitivní psychologii, byl syndrom vyhoření, stres a obecně deprese, tedy negativní dopady pracovní činnosti, ale i různých faktorů v individuálním životě. A my jsme se to snažili zkoumat, my jsme se snažili vytvářet nějaké programy pro to, aby k tomu nedocházelo. A v tu chvíli, když jsem si vlastně uvědomil, že se zabýváme pouze těmi negativními tématy, tak jsem hledal, jak těm lidem pomoct, a najednou na mě vyskočila oblast pozitivní psychologie. Nesmírně mě to zaujalo, protože je to psychologie, která doslova do písmene je tak pozitivní, že vám to úplně převrátí život na ruby.
Jak do toho zapadají lidé s duševními nemocemi? Je to vlastně i téma pro ně, pozitivní psychologie, nebo dá se s nimi v tomhle ohledu pracovat?
Bez pochyby. A pozitivní psychologie vlastně není oborem, jako jsou ostatní psychologické obory, například klinická psychologie, psychoterapie, sociální psychologie, ale je to vlastně způsob pohledu na duševní, ale i somatické jevy. Takže je to způsob pohledu, jak je vykládáme. Takže i osoba s duševními problémy, řekněme, ne přímo duševní poruchou, bude člověk, který je na nějaké stupnici duševní pohody od -10, což bude úplně ten nejhlubší propad, do +10, což bude absolutní štěstí, třeba někde na -4. A jestliže začneme s pacientem pracovat těmi klasickými psychoterapeutickými způsoby, tak naším cílem bude ho vytáhnout z -4 třeba na -2. Pak si řekneme, paráda, zmírnili jsme ty symptomy a je to fajn. Ale ta pozitivní psychologie říká, to nestačí, protože my bychom měli chtít, aby ty lidi, kteří jsou někde na té -4, -6, se dostali třeba alespoň na +1. Ale u toho bychom neměli skončit. Jestliže máme lidi, kteří jsou někde na +1, +2, jsou docela spokojený a šťastný, tak těm bychom měli pomáhat, aby se dostali třeba na +5. Ten jejich život byl ještě naplněnější, spokojenější a veselější.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Pane profesore, ono to znělo. Před chvíličkou jste popisoval pozitivní psychologii jako recept na štěstí. Je to skutečně takhle jednoduché, že vlastně pracujete, no v úzovkách samozřejmě jednoduché, že pracujete s lidmi na tom, aby se cítili daleko lépe a daleko lépe a daleko lépe?
Tak psychologie není nic jednoduchého, ale tento základní východisko pozitivní psychologie je skutečně takto formulované, že chceme pracovat s lidmi, aby se cítili ještě lépe, ještě lépe, ještě lépe. A právě Martin Seligman, který se tou pozitivní psychologií doposud zabýval nejvíce, dokonce definoval i nějaké předpoklady, které nás mohou učinit šťastnými, a on skutečně ten pojem štěstí a životní spokojenost používá, byť ho vysvětluje, takže pojem štěstí my v současné době vnímáme jako nějaký chvilkový stav. Prostě jsme s přáteli, jsme někde na párty, cítíme se šťastní a pak zapadáme do té běžné šedé reality, a on vysvětluje, že ten pocit štěstí by měl být více pocit stabilní spokojenosti, která nás provází tím životem. A definoval takových 5 základních faktorů, které na základě výzkumu, nikoliv na základě svých domněnek, definoval jako ty stavební pilíře té naší životní pohody, a nazval to jako princip PERMA, je to zkratka z anglických slov positive emotions, relationship, meaningful engagement, to znamená pozitivní emoce, je důležité, aby jsme každý den zažívali nějakým způsobem pozitivní emoce, což se řekne, že je poměrně složité, ale on zase vychází z toho původního konceptu té naučené bezmocnosti, kdy vlastně v experimentu zjistil, že jestliže experimentální zvířata nemají možnost uniknout z nějaké náročné situace, ve které třeba dostávají elektrické impulzy, tak se odnaučí snažit uniknout z té situace. Takže jestliže například pes je zavřený a v kleci, kde dostává elektrické impulzy a pak ho přesuneme do klece, ze které může uniknout, tak to prostě neudělá bez snášet ty impulzy. Takže on vlastně byl takovým velkým výzkumníkem v oblasti naučené bezmocnosti a zjistil, že stejně jako se můžeme naučit tu bezmocnost, tak se můžeme naučit optimismus. A to je jedna z jeho nejslavnějších knížek, Naučený optimismus. A to jsou ten první aspekt té duševní pohody, pozitivní emoce, které se prostě můžeme naučit. Takže namísto toho, abychom večer revidovali, co se nám všechno nepodařilo, tak si můžeme zapsat, projít, být vděčný za věci, které se nám v životě podařily. Takže tohle je první nastavení toho naučeného optimisty. A tady zase nutno připomenout, že optimismus versus pesimismus je vlastně způsob vykládání světa kolem nás. A pesimista, když se snaží seznámit se slečnou, která ho odmítne, tak si to vysvětlí v takových kategoriích, které jsou osobní, které jsou stále a které jsou takzvané pervazivní, to znamená, řekne si, aha, ona mě odmítla, protože já jsem špatný a určitě všechny ostatní slečny mě odmítnou. Optimista to udělá úplně přesně naopak. Takže to jsou ty pozitivní emoce, které se dají učit. Důležitým dalším prvkem je ten engagement, tedy nějaké zaangažování. To znamená, aby se dělala nějakou věc, která vás opravdu baví a naplňuje. Dneska se to často spojuje s termínem flow, ve které se prostě tak trošku ztratíte. Takže to jsou pozitivní emoce. A ten engagement a zaujetí, pak tam jsou vztahy, to znamená, je nezbytné budovat uspokojující vztahy. A tady i další výzkumy ukazují, že třeba dobré vztahy jsou silnějším prediktorem našeho budoucího zdraví, než fakt, že kouříme, jsme obézní nebo pijeme alkohol. Prostě osamělost obecně nás ničí. A pak je to samozřejmě tedy ten aspekt toho, že by ta naše činnost měla být nějakým způsobem úspěšná, tedy nejenom uspokojující, ale měli bychom dosahovat nějakého úspěchu, jestliže naplníme tedy tyhle ty základní kameny toho Seligmanova a předpokladu štěstí, tak pak se dál můžeme rozvíjet do toho spokojeného života.
Tak jak to popisujete, tak to vypadá, že ale my pořád jako žijeme ve společnosti, jsme nějakým způsobem navázáni na lidi kolem nás, reagujeme na věci, které se nám dějí. Nicméně Martin Seligman tvrdil, že vnější podmínky mají téměř nulový vliv na náš pocit štěstí. Jak je to možné?
Je to tak, jak jsem popsal v té situaci toho té naučené bezmocnosti versus naučeného optimismu. Nejsou to podmínky, které určují naši náladu, ale je to způsob výkladu té situace, který mu dáme. Takže jestliže se vrátíme k té situaci, kdy nás odmítne nějaká slečna nebo nějaký muž a my si to vyložíme tak, že nás odmítla ne nikoliv proto, že my jsme špatní a už se nám to takhle bude dít vždycky, ale vyložíme si to tak, že je to proto, že třeba měla nějakou špatnou náladu nebo že má úplně jiný problémy, to znamená odosobníme si to, tak tím výkladem dáváme ten emoční náboj té situaci. Takže jsme to my, kteří rozhodujeme o tom, jak se budeme cítit a jakým způsobem vyložíme ty podmínky, které jsou kolem nás.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Pane profesore, řada knih je věnována tomu, abychom žili nějak lépe, pozitivněji. Dánský psycholog Svend Brinkmann považuje snahu být pořád šťastný za nebezpečný standard. Hovoří o emocionálním kapitalismu, který udělal ze štěstí zboží. Nemůže nám to nějak škodit, když půjdeme tím trendem toho štěstí?
Škodit nám může všechno, A někdy říkáme, že psychologie je věda o pravděpodobnosti, takže v zásadě úplně všechno je možné. A jsou to asi dva velké extrémy. A ten první extrém je, kdy budeme čistě léčit duševní poruchy a budeme se zabývat tím, abychom se dostali z té minus čtyřky na tu minus dvojku a budeme lidem pomáhat objevovat jejich traumata. A tím druhým extrémem bude imperativ, buď šťastný, jinak nepatříš do naší šťastné společnosti. A ono to souvisí s tím současným trendem výkonnosti, být výkonný, úspěšný, šťastný, jinak ten život vlastně nemá vůbec smysl. Když se podíváme na celou řadu vlastně v určitém smyslu i pokračovatelů Martina Seligmana, tak vidíme, že jsou to koučové, kteří jako absolutní modlu postaví úspěch v životě a mají rozsáhlé přednášky, knihy, jsou úspěšní v tom, jakým způsobem deprivovat běžného člověka, který nějakého zásadního úspěchu nikdy nedosáhne. A Martin Seligman říká, že to štěstí není o tom chvilkovém nebo špičkovém stavu, kdy se dostanu na nějaký vrchol, ale je to pochopení, že ta situace, ve které žiji, může být dobrá a může vést k dobrému životu. To znamená, není to, řekněme, štěstí postavené na dopaminu, tomu, což je neurotransmitter, který vede ke krátkodobému pocitu štěstí, ale na neurotransmitteru, který se nazývá serotonin, což je zase neurotransmitter, který je spojený s nějakým pocitem, dlouhodobým pocitem uznání. Takže ten život, o kterém mluví Martin Seligman, se někdy nazývá také dobrý život, že prostě mám uspokojení z toho, co se kolem mě děje. Není to štěstí tak, jak se kolem štěstí dělá biznis.
Pojďme se teď na malý okamžik vrátit ještě k těm diagnózám, protože jsme diagnóza F. Jak budete pracovat třeba s člověkem, který přichází s klinickou depresí, je třeba i nějakým způsobem medikován, nicméně ty propady mívá. Jakým způsobem mu pomůžete, aby se cítil ne na minus dvojce, když přišel třeba v minus šestce, ale aby se dostal opravdu třeba do toho plusu?
Je to dlouhodobá práce. A je to vlastně práce na změně samotného mozku. A někdy se to připodobuje ke hře Tetris. A ve chvíli, kdy začnete hrát Tetris a ten Tetris se dostane do situace, kdy vám to už skutečně nepůjde, tak budete upadat do pocitů beznaděje a když to budete hrát každý den a každý den vám to nepůjde, tak se vás upevní pocit, že to nikdy nedohrajete. A ta depresivní symptomy, řekněme, možná depresivní onemocnění je něco jiného, tak ty depresivní symptomy Seligman a obecně ta škola pozitivní psychologie vykládá jako určitou naučenou bezmoc. To znamená, tím prvním krokem v práci s pacientem prostředky pozitivní psychologie je učit je vidět hezké věci v jejich životě. To znamená, jedna z mých prvních otázek, když pracuji s pacienty, je, co vám dělá radost. A je to naprosto triviální otázka, ale divila byste se, kolik lidí právě třeba s depresí to zaskočí. Takže úplně prvním úkolem, který svým pacientům dávám, je, aby našli ve svém životě nějakou aktivitu, která jim přinese radost. Byť by to byla radost chvilková, protože potřebujeme zase přinášet ty pozitivní emoce, tu pozitivní chemii. Tím druhým krokem bude, aby každý den nebo v každém dni si našli něco pozitivního, za co budou vděční, protože stejně jako se ukazují pozitivní emoce důležité pro náš duševní stav, tak pocit vděčnosti má úplně stejné účinky. To znamená, když si řeknu, je to vlastně dobrý, že se ráno zbudím, nic mě nebolí, mám tady tyhle problémy, ale budu za to vděčný, tak to pomalu začne měnit váš mozek. Takže pozitivní emoce a pozitivní interpretace toho, co se kolem vás děje. Trénovat stále dokola.
Máte vy sám nějaké konkrétní body během dne, kterými se řídíte, samozřejmě kromě toho nějakého pozitivního pohledu na události okolo vás, něco, co sám opravdu používáte?
Tak úplným základem je, že se ráno rituál zbudím a snažím se myslet na věci, které jsou v životě hezký a za které jsem vděčný, ať už je to rodina, práce, kterou dělám, cokoliv to znamená, snažím se každý ráno nasměrovat ten mozek pozitivně. A pak používám celou řadu pro mě třeba úplně klíčových prvků, jako je fyzická aktivita, která mi dělá radost. A snažím se každý den mluvit s někým a jen tak, abych si i jemu udělal radost. Takže prostě nalézat takové ty ostrůvky, té pozitivní deviace, možná v tom velmi náročném a někdy i trošku nebo více negativním životě.
Doběhnou i vás někdy smutky, stesky, beznaděj, únava a tyhle věci, anebo opravdu už jste tak vytrénovaný, že ve všem vidíte to lepší?
Tak bohužel nejsem tak dokonalý, takže každý den mě dobíhají různé stesky a různé negativní pocity z toho, co by mohlo být jinak, co bych já mohl udělat jinak, takže je to takový jako věčný boj, ale právě tím tréninkem, kdy se snažíme vidět spíše to pozitivní, tak je to, že se udržujete v té mentální kondici. Je to úplně stejné jako se cvičením, toho štěstí nebo dobrého života nedosáhnete a pak už tam prostě budete. A v tom mozku je to neustálý boj mezi tím pozitivním a negativním úplně. Takže úplně stejně, jako když si chcete udržet svoji fyzickou aktivitu, musíte prostě každý den nebo minimálně obden cvičit. Když nebudete cvičit, vaše fyzická aktivita bude dolů. Takže ve chvíli, kdy vás přemohou ty negativní myšlenky, negativní pocity, třeba i v důsledku nějaké konkrétní situace, tak zase ten mozek to povede k té naučené bezmocnosti.
Říká profesor lékařské psychologie Radek Ptáček, host dnešní Diagnózy F. Pane profesore, děkuji vám za dnešní rozhovor. U nějakého dalšího tématu se budu určitě těšit na slyšenou. Díky.
Já také děkuji a přeji hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.